7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. A început oficial campania prezidențială, 8 candidați au actele în regulă, alții 8 mai așteaptă. În atmosfera încordată după furtul miliardului, guvernatorul Băncii Naționale susține că subalternii săi se tem să mai ia decizii.
Trebuie să recunosc că Banca Națională propriu-zisă astăzi se autocenzurează, lumea se teme să ia decizii, este probabil mai periculos decât să ia decizii proaste.
Retrospectiva săptămânii între propusa rezoluție americană și costurile fraudei bancare puse pe umerii bugetului.
Autoritățile trebuie să fie alarmate, fiindcă realitatea în mare măsură e așa cum este descris în această rezoluție.
Mai ascultați dicționarul european astăzi despre țările îndatorate și metodele unora de ieșire din încurcătură. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! De astăzi a început oficial campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Joi s-a încheiat perioada de depunere a semnăturilor de susținere pentru potențialii candidați, iar Comisia Electorală Centrală a validat 8 candidați și este în curs de a verifica listele prezentate de încă 8 pretendenți. Cei 8 candidați înregistrați sunt Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Iurie Leancă, Andrei Năstase, Ina Popenco, Dumitru Ciubașenco, Maia Sandu și Igor Dodon. Zeci de lideri de stat și guvern au participat astăzi la Ierusalim la funeraliile fostului președinte israelian Shimon Peres, ultimul din liderii politici care au participat la crearea statului Israel. Peres a decedat miercuri la vârsta de 93 de ani. Printre cei prezenți la funerale au fost și președintele american Barack Obama și fostul președinte Bill Clinton, liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas, singurul reprezentant al lumii arabe, și președintele Franței François Hollande. Vorbind la ceremonie, președintele american Barack Obama a salutat în Shimon Peres un lider vizionar care, deși taxat de multe ori drept naiv, înțelesese că securitatea adevărată vine numai dacă ai pace cu vecinii. Ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, a salutat decizia țărilor din OPEC de a reduce producția de petrol pentru a forța creșterea prețului pe piața mondială, dar a lăsat de înțeles că Rusia nu va reduce volumul extracțiilor. Totul depinde de situația macroeconomică și cerințele companiilor petroliere, a declarat Novak într-un interviu televizat pe 29 septembrie. Imediat după ce țările OPEC au anunțat miercuri reducerea producției, prețul barilului a crescut cu 7%, ajungând la 49 de dolari. Reducerea producției OPEC a fost de fapt o concesie făcută de Arabia Saudită Iranului, rivala sa în regiune, iar acordul se pare a fost mediat de Rusia. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că va discuta cu secretarul de stat american John Kerry despre cum ar putea fi departajate milițiile rebele din Siria între opoziția legitimă și organizații teroriste. Pe de altă parte, Lavrov a declarat că acordul de încetare a luptelor în Siria, negociat de Moscova și Washington la începutul lunii, ar mai fi în vigoare. Joi, Kerry avertizase că Statele Unite ar putea asista orice cooperare cu Rusia în problema siriană dacă trupele siriene sprijinite de Moscova nu pun capăt bombardamentelor de la Alep. Și Papa Francisc a sosit în Georgia la începutul unei vizite de 3 zile care se va încheia în Azerbaijan. Papa a fost primit de președintele Gheorghe Margheelashvili și de patriarhul Ilie al II-lea al Bisericii Ortodoxe. Papa va oficia o slujbă specială de pace în Biserica Catolică din Tbilisi. Vizita din Azerbaijan va include și o serie de întrevederi interreligioase.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
8 candidați prezidențiali și-au început astăzi campania electorală, cu 30 de zile înainte de alegerile din 30 octombrie, dar ar putea să mai candideze în cele din urmă încă 8, ale căror cereri de înregistrare și liste cu semnături de sprijin depuse în ultimul moment mai sunt examinate de Comisia Electorală Centrală. Despre startul campaniei electorale relatează Liliana Barbăroșie.
Cei 8 deja înregistrați în ordinea înscrierii în competiție sunt Marian Lubu din partea Partidului Democrat, Mihai Ghimpu, Partidul Liberal, Iurel Leancă, Partidul Popular European, Andrei Năstase, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Ina Popenco, Partidul Mișcarea Răvnopravie, Dmitrii Ciubașenco, Partidul Nostru, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate și Igor Dodon din partea Partidului Socialiștilor. Sunt de fapt reprezentanții ai principalelor partide din Republica Moldova și judecând după prezența în sondajele de opinie, dintre ei se vor selecta primii calificați. În condițiile în care este puțin probabil ca vreunul din candidați să obțină din primul tur o majoritate a voturilor valabile exprimate, este aproape sigur că va exista și un al doilea tur, ce se va desfășura la 2 săptămâni de la primul, pe 13 noiembrie. Atunci va fi declarat învingător candidatul care obține cele mai multe voturi, indiferent de prezența la urne. Dintre primii 8 candidați, Igor Dodon, Dmitrii Ciubașenco și Ina Popenco au orientare pro-Rusia, în timp ce ceilalți 5 au orientare pro-europeană, Mihai Ghimpu fiind pro-unionist. Au mai reușit să adune și să depună la CEC 15.000 de semnături și alți 8 candidați, Ana Guțu și Vitalia Pavlicenco, care susțin unirea cu România, deputatul Valeriu Ghilețchi, Vasile Tarle, fost prim-ministru al Guvernului Partidului Comuniștilor în perioada 2001-2006, Roman Mihăieș, Silvia Radu, Maia Laguta și Ion Dron. În cazul lor însă CEC abia urmează să decide validarea sau nu pentru cursa prezidențială. Cu excepția unei creșteri a candidatului Partidului Democrat, ce domină coaliția de la putere, sondajele de opinie din ajunul campaniei nu au prea adus surprize față de măsurările anterioare, care îl creditau cu prima șansă în mod detașat cu o treime din intențiile de vot pe Igor Dodon, sugerând totodată că pentru locul 2 se vor lupta Maia Sandu, Andrei Năstase și Marian Lupu cu procentaje cuprinse între 12 și 13%. În condițiile în care cele două partide care se auto-intitulează formațiunea antisistem, Platforma Demnitate și Adevăr al lui Andrei Năstase și Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu nu au anunțat deocamdată un candidat comun, așa cum promiseseră, tot mai mulți analiști politici cred că în turul 2 ar putea ajunge Igor Dodon și Marian Lupu. Ultimul a avantajat, mai spun analiștii, de o puternică resursă mediatică și administrativă pe care partidul său a făcut dovada că o poate utiliza cu maximă eficiență încă la etapa de colectare a semnăturilor. Cu o zi mai devreme, totuși, Maia Sandu și Andrei Năstase și-au reafirmat intenția de a merge în competiție cu un candidat comun, având totodată și câteva apariții comune publice. Doar că au spus din nou că își vor anunța alegerea ceva mai târziu. Totodată, Forumul Civic, creat pe fondalul unor ample proteste antiguvernamentale de anul trecut, declanșate de scandalul furtului bancar, și-a făcut publică joi, după o ședință cu participarea celor doi lideri politici, intenția de a relua protestele stradale. O primă acțiune de protest fiind anunțată pentru săptămâna viitoare, când în Parlament ar urma să fie examinată o moțiune de cenzură împotriva guvernului Filip, înaintată de opoziția parlamentară. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobă investoilul Brăcească.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Un studiu proaspăt difuzat de analiștii organizației neguvernamentale Expert Group spune că economia Republicii Moldova trece acum prin una din cele mai grave crize din anii independenței, care a fost agravată după furtul miliardului. La prezentarea acestui raport anual a fost de față și noul guvernator al Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, care a spus că atmosfera creată după furt blochează activitatea BNM, unde angajații se tem să mai ia vreo decizie. Cu detalii, Nicu Gușan.
Leul s-a depreciat cu aproximativ o pătrime în ultimii ani, iar acesta este doar unul dintre efectele furtului miliardului, care a și marcat începutul unei avalanșe de șocuri economice pentru Moldova. Potrivit raportului Centrului Expert Group, și datoria de stat a explodat cu aproximativ 20%, iar asistența financiară a fost înghețată. Experții spun că Moldova s-a pomenit într-o stare anemică din punct de vedere economic, iar efectele sunt atât de puternice încât vor fi simțite pentru următorii 10 ani, spune directorul executiv al Expert Group, Adrian Adrian Lupușor.
Gravitatea acesteia este dezvoltată de faptul că este una sistemică, este reflectată prin mai multe disfuncționalități la nivelul instituțiilor de stat, deci efectele șocului bancar, șocului valutar din 2014-2015 va fi resimțit pentru următorii minim 10 ani. Și de aceea considerăm că este o criză destul de gravă. Este până la urmă un eșec de guvernare care ține de disfuncționalitatea modului cum funcționează instituțiile statului în țară.
În așa fel, analistul a explicat ineficiența autorităților atunci când din sectorul bancar era furat miliardul. Adrian Lupușor s-a referit în special la insuficiența de transparență și independență în sectorul justiției, dar și cel financiar bancar.
Ceea ce trebuie să se îmbunătățească cardinal în sectorul bancar este guvernanța. Cum băncile sunt administrate pe intern și cât de transparente sunt acestea din punct de vedere acționarilor și a managerilor.
Raportul Centrului Expert Group arată o încredere scăzută a populației în instituțiile bancare, fapt ce argumentează una din întrebările participanților cu privire la cât de independentă politic este astăzi Banca Națională pentru a putea realiza reformele necesare. Iată cum a răspuns guvernatorul.
Desigur că o Banca Națională va fi în permanență sub presiune. Acum, Banca Națională, ca să fiu sincer, cu părere, este foarte politizată în ultimul timp și eu consider că este o pierdere a independenței. Trebuie să recunosc că Banca Națională, propriu-zisă, astăzi este, se autocenzurează. Lumea se teme să ia decizii. Este probabil mai periculos decât să ia decizii proaste, deoarece trebuie să funcționeze o bancă. Deci, astăzi avem multe de făcut la capitolul independență, dar vă asigur că conducerea și spiritul Băncii Naționale este pentru a avea o independență cât mai puternică.
Guvernatorul a ținut să menționeze și despre ultimele legi cu privire la reglementarea sectorului bancar, aprobate recent de guvern. Șeful BNM a spus că acestea erau necesare pentru a evita situațiile asemănătoare furtului miliardului. Anterior, pachetul de legi a stârnit criticile societății, în special din cauza asumării de către guvern a datoriei de aproximativ 14 miliarde de lei a celor trei bănci falimentate către BNM. Sergiu Cioclea a argumentat însă că acest pas a fost făcut pentru, citez, a asigura independența Băncii Naționale.
Toată lumea mă vrea aici independent, păi nu mă puneți pe mine să fiu supra-dependent de Ministerul Finanțelor și de Guvern, căci mâinile îmi vor fi legate. Este foarte penibil că am ajuns la această stare, vă spun sincer, că avem să gestionăm o moștenire pe care eu n-aș fi făcut-o așa, ca să fie clar. Avem o problemă legată de trecut, trebuie acum de făcut tot posibil ca să recuperăm.
Mai exact, Sergiu Cioclea a vorbit despre faptul că dacă guvernul nu și-ar fi asumat datoria față de BNM, atunci Banca Națională oricum ar fi mers la Ministerul Finanțelor pentru a capitaliza banca. La acest subiect a vorbit anterior și fostul ministru al Finanțelor, Veceslav Negruță, care a spus în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă că soluții mai puțin dureroase ar fi fost, doar că nu a existat voință politică. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Adoptarea prin procedură de urgență a pachetului de legi pentru obținerea unui nou acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional și rezoluția despre frauda bancară moldoveană introdusă în Congresul Statelor Unite cu sprijinul rivalului lui Vlad Plahotniuc, liderul platformei DA, Andrei Năstase, sunt temele retrospectivei săptămânale alcătuită astăzi de Tamara Grejdeanu.
Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, este de părere că rezoluția înaintată în Camera Reprezentanților readuce în prim plan ineficiența organelor de stat, care, spune el, au admis delapidarea băncilor. În opinia sa, relevanța acesteia rezultă din faptul că se cere anchetarea furtului miliardului, iar în textul rezoluției apar numele mai multor demnitari moldoveni bănuiți că ar avea legătură cu frauda bancară. Editorialistul remarcă faptul că această rezoluție nu are putere legală, dar în același timp nu-i dă dreptate ministrului justiției de la Chișinău, Vladimir Cebotari, care a spus că este o inițiativă a unor persoane care s-au lăsat dezinformate.
Desigur, asta nu înseamnă că autoritățile trebuie să ignore. Eu cred că mai degrabă trebuie să fie alarmate, fiindcă realitatea, în mare măsură, e așa cum este descris în această rezoluție, că instituțiile statului nu funcționează, că au fost paralizate pe parcursul unei perioade de timp. Procuratura Generală, de exemplu, Centrul Național Anticorupție, Banca Națională, nu și-au făcut, cum se cuvine, datoria contează și campania electorală și iarăși din ambele părți. Cei care exagerează totul, exagerează cu un anumit calcul electoral, iarăși din cauza campaniei electorale, probabil. Și autoritățile încearcă să zică, păi, dar nu, nimic nu s-a întâmplat, că noi ținem situația sub control și iarăși e o manipulare.
Un alt subiect al săptămânii exploatat din punct de vedere electoral, observă jurnalistul Ion Terguță, directorul MIR TV Moldova, este asumarea răspunderii de către guvern pentru pachetul de legi care, așa cum a precizat premierul Filip, au fost convenite cu Fondul Monetar Internațional pentru a obține noi ajutoare din exterior. În una din legi este prevăzută transformarea în datorie publică a banilor care au fost acordați băncilor devalizate. Având în vedere că este perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, jurnalistul Ion Terguță crede că această mișcare a guvernării oscilează între una foarte riscantă sau deopotrivă curajoasă.
Să pui în cârca cetățenilor 13,6 miliarde de lei ca plată în campanie electorală e destul de mult. Din punctul meu de vedere a existat cel puțin două motive. Unul, fie că politicienii noștri nu mai au în considerație opțiunea electoratului și o mândoiesc de acest lucru, fie situația noastră din țară este atât de gravă încât lucrurile au trebuit să ajungă până aici. Guvernul avea la dispoziție o groază de opțiuni și a ales-o pe cea mai proastă dintre toate. Doar 6 miliarde sunt banii pe care i-a cheltuit guvernul pentru restituirea depunerilor populației din aceste bănci. Restul sumei a fost oferită banchierilor pentru a-și salva afacerile. Este o brăznicie ieșită din comun pe care a admis-o guvernul, pentru că să pui în cârca cetățenilor niște rateuri a unor oameni mi se pare inadmisibil.
Credeți că prin votul lor cetățenii vor taxa guvernarea, iată, pentru această mișcare prin care li se pune pe umerii lor restituirea acelor miliarde acordate băncilor devalizate?
Vreau să văd care va fi reacția cetățenilor. Dacă cineva din candidații care au anumită afinitate cu puterea va reuși să câștige aceste alegeri, înseamnă că noi nu avem un electorat care judecă.
A fost opinia jurnalistului Ion Terguță, directorul MIR TV Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European. Mai relatăm despre funeraliile fostului lider israelian Shimon Peres. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat întâlnirii Europei Libere cu publicul la Soroca.
Poluarea râului Nistru la Soroca din cauza că lipsește o stație de epurare a fost principala temă de discuție la întâlnirea de anul trecut dintre locuitori și conducerea orașului organizată în cadrul campaniei Aici este Europa Liberă.
Cea mai poluată stație din care noi luăm apă de la Năslavcea până la Palanca este anume mai jos de orașul dumneavoastră.
Soroca trebuia să primească din partea Sloveniei un împrumut nerambursabil de 1,5 milioane de euro, dar și un credit care să acopere 60% din suma totală a proiectului. Despre ratarea acestui proiect am aflat în acest an, când Europa Liberă a revenit la Soroca pentru a vedea dacă autoritățile își țin promisiunile făcute.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Zeci de lideri de stat și guvern au participat astăzi la Ierusalim la funeraliile fostului președinte israelian Shimon Peres, ultimul dintre liderii politici care au participat la crearea statului Israel. Peres a decedat miercuri 28 septembrie la vârstă de 93 de ani. Cu detalii despre funeralii, Ileana Giurchescu.
Printre cei prezenți la funerarii s-au numărat președintele american Barack Obama și fostul președinte Bill Clinton, liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas, singurul de reprezentant al lumii arabe, și președintele Franței François Hollande, regele Spaniei și prințul moștenitor al Marii Britanii, foști premier britanici, cum ar fi Tony Blair și David Cameron, membrii guvernului israelian în frunte cu premierul Benjamin Netanyahu, reprezentanți ai aproape tuturor fracțiunilor din Knesset, din Parlamentul de la Ierusalim. Vorbind la ceremonie, președintele american Barack Obama a salutat în Shimon Peres un lider vizionar, care, deși taxat de multe ori drept naiv, înțelesese că, citez, securitatea adevărată vine numai dacă ai pace cu vecinii.
I don't believe he was naive, but he understood from hard-earned experience that true security comes through making peace with your neighbor.
Peres a reamintit Obama, declarat de multe ori că Israelul a câștigat toate războaiele, dar nu și victoria cea mai mare, și anume aceea de a nu mai avea nevoie să câștige războaie. Pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, prezența atâtor lideri din lumea întreagă dovedește încă o dată cât de apreciat a fost optimismul lui Peres, ca om al păcii.
He was a great man of Israel. He was a great man of the world.
A fost o mare personalitate a Israelului, a fost o mare personalitate a lumii întregi, a mai declarat premierul israelian în discursul ținut vineri la ceremonia funerară de la Ierusalim. În 1994, Shimon Peres a primit premiul Nobel pentru pace împreună cu Isaac Rabin și liderul palestinian de atunci, Yasser Arafat, pentru procesul de pace de la Oslo. O serie de acorduri negociate de Israel și palestinieni între 1992-94. Un proces mediat de Statele Unite, pentru care Rabin, ca premier, a plătit imediat după aceea cu viața, fiind asasinat în noiembrie 1995 de un extremist israelian. Un proces de pace care s-a prăbușit între timp. Negocierile de pace israelo-palestiniene sunt înghețate din 2014, iar din 2010 premierul Netanyahu nu a mai discutat față în față cu liderul palestinian Mahmoud Abbas. Securitatea la funerariile de vineri a fost pe măsura participării. 8.000 de polițiști au blocat întreg centrul Ierusalimului, dar și participarea izraelienilor a fost impresionantă. Peste 50.000 au trecut joi prin fața sicriului lui Peres pentru a-i aduce un ultim omagiu. Născut în 1923 într-un sat din Polonia, care acum este în Belarus, Peres a participat activ în toate momentele cheie ale politicii israeliene, începând desigur cu crearea statului Israel în 1948. A fost membru în 10 de guverne, ministru de interne, de externe, de 2 ori prim-ministru și la sfârșitul carierei președintele țării între 2007 și 2014.
Dicționar european.
Am mai vorbit despre cum primul gest politic al lui Mihai Viteazul a fost neplata datoriilor. Așa s-a întemeiat România modernă printr-o tradiție supărător întreruptă de Ceaușescu, care a înfometat populația pentru a plăti datoria externă a țării până la ultimul șfanț. Nu era nimic nou în gestul lui Mihai Viteazul. Filip al IV-lea, cel frumos al Franței, făcuse același lucru cu templierii, distrugând ordinul călugărilor cămătari pentru a nu le înapoia sumele pe care regatul li le datora. Acelea nu erau însă economii inserate într-un sistem integrat global, cum se întâmplă astăzi. Azi, în mod aparent, doar o schimbare de regim politic poate permite unei țări să nu-și plătească o parte din datorii, pretextând că acele datorii au fost făcute de dictatura precedentă și că noul regim nu e responsabil de ele. Așa face Ucraina lui Poroșenko, refuzând să-i plătească Rusiei datoria de 3 miliarde de dolari pe care Putin i-a împrumutat lui Ianucovici pentru a-l convinge să nu semneze tratatul de asociere cu Uniunea Europeană. Moscova și Kievul se vor prezenta în curând în fața unui tribunal internațional pentru a regla această poveste de credite neplătite și nu e sigur că Ucraina va câștiga. Asta s-a văzut în cazul Greciei, care a încercat să scape de o parte din datorie, pretextând că stânga ajunsă la putere a lui Alexis Tsipras nu e responsabilă de împrumuturile făcute anterior de către risipitorii de dreapta de la Atena. La asta, influentul ministru german de finanțe Wolfgang Schäuble a răspuns: alegerile nu schimbă nimic. Și totuși, au existat în istoria încă recentă cazuri foarte precise. Uniunea Sovietică, de pildă, a refuzat să plătească datoriile Rusiei țariste. Germania, de după prăbușirea nazismului, după 1945, și-a văzut redusă datoria externă cu 90%, creditorii considerând că trebuie să ajute țara să supraviețuiască economic. Asta contrastează total cu atitudinea dură a Germaniei de azi în cazul datoriei Greciei. S-ar crede așadar că doar o țară mică și izolată, cum e Islanda, își poate permite să refuze plata datoriilor, cum a făcut-o guvernul de la Reykjavik după prăbușirea băncilor din insulă în 2008. Nu-i vorba însă de o soluție miracol, iar cei care ar fi tentați să o reproducă trebuie să țină seama de condițiile particulare ale Islandei. Cu 320.000 de locuitori, Islanda are o populație cât orașul Iași sau cât jumătate din Chișinău. Măsuri radicale pot fi aplicate ușor și rapid acolo. Mai profitabil ar fi de analizat exemplul Argentinei. În 2000, Argentina era confruntată cu creditorii internaționali care îi impuneau un program de austeritate ce putea duce la mari tulburări sociale. În 2001, Argentina s-a declarat oficial în stare de default, altfel zis faliment. Procedura rămâne rară la nivelul unui stat. Nemaiplătind, statul argentinian a devenit vreme de aproape un deceniu un paria internațional și, deși ulterior datoriile au fost reeșalonate și plătite în bună parte, reputația proastă a rămas. Argentina și-a revenit însă relativ rapid, iar populația n-a trebuit să traverseze dificila perioadă a unei terapii de șoc. Totul ține, în final, de o alegere politică și de stabilirea priorităților. Populația sau creditorii externi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Datoria publică a Republicii Moldova o să ajungă la aproape jumătate din produsul intern brut, estima Fondul Monetar Internațional încă în primăvara lui 2015, atunci când s-a aflat că guvernul a garantat în secret împrumuturi de peste 13 miliarde de lei ale băncii naționale pentru acoperirea găurilor din băncile falimentare. Acum, când executivul de la Chișinău a transformat oficial în datorie publică banii dispăruți din bănci după acordarea de zise credite neperformante, experții locali spun că datoria de stat va crește cu circa 10% din PIB, adică va depăși cota de 40%. În următorii ani, datoria va continua să crească și se va apropia de estimarea făcută de FMI. Ce înseamnă pentru o economie ca cea moldoveană această creștere a îndatorării? L-am întrebat pe expertul de la Centrul Analitic Independent Expert Group, Iurie Morcotelo.
Crește destul de bruscă, însă nu este o lovitură mortală pentru Republica Moldova, fiindcă pragurile critice se consideră în jur de 60% din PIB. Dar problema, cât e mai mare datorie, tot mai mult și mai mult trebuie să plătești nu atât pe venituri curente, dar pentru a întoarce datoria precedentă. Să ajungi la un moment când deja creditorii nu mai vor să crediteze astfel de stat, că ei văd riscul că statul nu investește în banii ăștia care îi împrumut în economie, dar pur și simplu pentru a răsplăti creditele precedente.
Pentru ca să nu se îndatoreze și mai mult, guvernul ar urma să promoveze politici bugetare din ce în ce mai austere, spune Iurie Morcotelo.
Având un deficit cât mai mic, atât și sursele din împrumut o să fie mai puțin necesare pe viitor și respectiv asta o să ducă la diminuarea în timp a datoriei publice interne.
Totodată, Banca Națională ar urma să mențină o inflație din ce în ce mai joasă, spune expertul, astfel încât să nu se ajungă la situația de la începutul anului, când statul se împrumuta de pe piața internă la o rată de peste 20%.
Șocul ăsta care l-am avut când statul s-a împrumutat peste 20%, asta ducea că 2-3 miliarde anual noi trebuia să cheltuim pe servirea datoriei.
Prin urmare, punerea pe umerii bugetului a miliardelor dispărute din bănci pare a fi doar vârful icebergului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu, de la ziarul Expresul de Ungheni.
Un nou monument la ungheni. Și-au dorit să fie primii și chiar au devenit membrii DSEA Ungheni, ceea ce în traducere înseamnă Camera Internațională a Tinerilor Antreprenori, au inaugurat oficial un monument cu simbolul DSEA în scoarul din preajma primăriei, acesta fiind al 50-lea monument la ungheni. Sculptura a fost realizată din piatră de cosăuțe de către Grigore Sultan, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova și reprezintă un glob pământesc care simbolizează că tinerii antreprenori sunt peste tot în lume. Copiii din Nișcani Călăraș, dar și părinții acestora au avut parte de o surpriză frumoasă în aceste zile. În doar două zile, în centrul satului, a apărut un teren nou de joacă pentru copii. Amenajarea lui a fost posibilă grație unui consătean, om de afaceri. Un nou loc de agrement va fi construit și în satul Manolești, raionul Ungheni. O scenă în aer liber, bănci confortabile, un spațiu amenajat cu flori și coșuri de gunoi. Sunt doar puținele lucruri care vor fi implementate aici în lunile ce urmează. Și asta grație a două proiecte inițiate de consăteni.
Cu temele ziarului Expressul din Ungheni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, de data aceasta cu Natalia Morari. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.